حاضر، مش عايز يسجل ليه؟ حاول أكتب. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب أهلنا في المغرب وفي ليبيا، واقبل من مات منهم إثر الزلزال أو الإعصار من الموحدين والشهداء. داوي جراح المجروحين، وخفف آلام المرضى يا كريم. جنبنا رأياهم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا من عبادك الراشدين. برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في حال مدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 70 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبكم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. Meine Geschwister, ich heiße willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Tayfiru al-Fiqh, die Erleichterung des Fiqhs. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 170. Und ich begrüße jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa
barakatuh. مما مضى من لقاءات تكلمنا عن مفهوم الصيام وعن حكم الصيام، تكلمنا عن شروط الصيام من حيث الصحة والوجوب، بدأنا نتكلم عن فضائل وآداب الصيام بصفة عامة، ووصلنا إلى مسألة بعنوان بعض فضائل رمضان. بعد فضائل رمضان لشهر رمضان فضائل كثيرة، نذكر منها أولا أنه الشهر الذي نزل فيه القرآن، أنه الشهر الذي نزل فيه القرآن، هذه من أعظم الفضائل. قال الله تعالى على مائدة سورة البقرة الآية 85 بعد 100 الأولى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. بارك الله فيك شيخ محمد. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهذه أعظم منقبة لهذا الشهر، أن الله تعالى اختصه بنزول كلامه على مائدته. وتنزلات القرآن يا إخوة مرت بمراحل. المرحلة الأولى نزل القرآن الكريم كاملا جملة واحدة من رب العزة جل جلاله مباشرة إلى اللوح المحفوظ، وسطر في اللوح المحفوظ، وكان في شهر رمضان. التنزل الثاني نزل القرآن الكريم أيضا كاملا جملة واحدة من اللوح المحفوظ عن طريق جبريل عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى السماء الدنيا في بيت يسمى بيت العزة. بيت العزة في السماء الدنيا أي في السماء الأولى. المرحلة الثالثة نزل القرآن الكريم منجما مفرقا على مدار 23 سنة من بيت العزة أيضا بواسطة جبريل على قلب نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكان أيضا بداية النزول في رمضان. يبقى النزول الأول والثاني في شهر رمضان، والنزول الثالث بدايته كانت في شهر رمضان وتحديدا في ليلة القدر. لذلك قال بعض علماء السلف عن ليلة القدر وعن تنزلات القرآن، قال: كلام ذو قدر نزل بواسطة ملك ذي قدر على قلب نبي ذي قدر لأمة، عفوا، في ليلة ذات قدر لأمة ذات قدر. كلام ذو قدر القرآن، كلام الله تعالى، نزل به ملك ذو قدر في ليلة ذات قدر، وهي ليلة القدر، على قلب نبي ذي قدر لأمة ذات قدر. كنتم خير أمة خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن أعظم من خضع لشهر رمضان أن الله تعالى اختصه بنزول كلامه القرآن الكريم، لذا قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكفى بهذه فضيلة ومنقبة. نعم.
Meine Geschwister, wir sind immer noch mit dem Buch des Fastens. Wir haben über die Definition des Fastens gesprochen, über die Urteile und die Bedingungen für die Korrektheit oder die Pflicht des Fastens im Monat Ramadan gesprochen. Und wir haben angefangen, über die Vorzüge von Schahr Ramadan zu sprechen und sind dann stehen geblieben bei den Vorzügen. Und heute, inshallah, daran werden wir fortfahren über dieses Thema. Der Vorzug Nummer 1, beziehungsweise der Koran, wurde in mehreren Stufen herabgesandt. Die erste Herabsendung ist, dass er einmal komplett von Allah Azza wa Jalla direkt auf dem Allah al-Mahfuz, auf den geschützten Tafeln offenbart worden ist oder gespeichert worden ist, beziehungsweise geschrieben worden ist, einmal komplett. Das zweite Mal oder die zweite Stufe ist, dass der Heilige Koran komplett wieder von Allah al-Mahfuz zu dem Baitul al-Rizza, ein Haus mit dem Namen al-Rizza, wurde er dort ebenfalls komplett herabgesandt worden direkt. Und der dritte bzw. dritte Stufe ist, dass der Heilige Koran über Jibril a.s. in mehreren Unterteilungen Teil für Teil in der Zeit oder im Intervall von 23 Jahren auf dem Herzen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam herabgesandt worden ist.
الفضيلة الثانية والثالثة والرابعة فيه تفتح أبواب الجنة، يبقى دي فضيلة، وتغلق أبواب النار، دي فضيلة، وتصفد الشياطين أي تقيد وتسلسل. الدليل أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. شوف الفضائل العظيمة دي، شهر تفتح فيه أبواب الجنة، الله أكبر، يعني دخول الجنة أصبح ميسورا الآن، لكل عامل اجتهد، الجنة مفتحة الأبواب، النار تغلق لأن الصائم بعيد بصومه عن العقوبة. الشياطين تصفد تسلسل وتقيد. وبين النبي المقصود بتصفيد الشياطين في رواية أخرى، مش كل الشياطين، قال مرضة الجان، يعني العتاة منهم، لأن الشياطين منهم العتاة منهم الصغار اللي على قدهم يعني، فمين اللي بيصفد في رمضان منهم العتاة المرضة، لأنهم أنواع، في منهم المارد، في منهم العفريت، وهكذا، في منهم اللي على قده يعني قدرات، كان حال البشر، واحد بسيط جدا على قده، واحد بقى الفجور ما شاء الله معلم كبير يعني، خلاص واحد لسه بيتعلم على قده، بيمسك له مش عارف قلم ولا قطر بتاع المدرسة، مش زي اللي يمسك طبنجة ولا فردة، اللي يمسك له سيف وشغلانة، يتفاوتون في الفجور الناس. كما أن الناس في الصلاة يتفاوتون، هناك العلماء، هناك الصدقون، هناك المبتدأ زي حالتنا على طالب علم على ما يعني يبلغ يريد النجاة، المسائل متفاوتة، ربنا بين هذا في كتابه، قال مبينا أن الناس درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فلسنا على سواء. تجد واحد مثلا بلغ درجة الإحسان، وآخر بلغ درجة الإيمان، وآخر لسه في مرحلة الإسلام. لذلك القرآن رد على الأعراب في هذا سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا كن لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هي مراحل عالية شوية في إحسان، ده اللي بقى أدى الفرائض وأدى النوافل وسارع في باب التطوع، يبعد عن الكبائر، يبعد عن الصغائر، وصل لدرجة عالية أوي. في واحد اللي هو مقتصد أدى الفرائض يبعد عن الكبائر، لكن ممكن يقصر في النوافل، ممكن يقع في بعض الذنوب. وفي واحد بقى ظالم لنفسه المرتكب بالكبائر، نسأل الله السلامة، لكن الحمد لله كلهم في دائرة الإسلام، حتى الظالم لنفسه مسلم الحمد لله، فإن تاب تاب الله عليه. فالشاهد أن صفدة الشياطين، في واحد يقول لك بيجي في رمضان برضه فيه وساوس، لازم يكون فيه وساوس، لأن اللي قيد وسلسل من المرضى، لكن في الجماعة اللي على قدهم شوية بيوسوسوا. وكمان ما تنساش ان هم حتى المرضى قبل رمضان بيوزعوا توكيلات للبشر، يعني هو مربوط لكن عامل توكيل، شياطين الايه الانس بقى، نسأل الله السلام، يقرفوك في رمضان عشان يخرجوك عن دائرة الصيام، يعمل لك مشكلة، يعمل لك كذا وهكذا. اذا من مناقب وفضائل رمضان، تفتح فيه أبواب الجنة، تغلق أبواب النار، وتصفت فيه الشياطين. نعم.
Der zweite Vorzug in diesem gesegneten Monat Ramadan ist, wie der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم erzählt, إذا جاء Ramadan, wenn der Monat Ramadan gekommen ist, فتحت أبواب الجنة, dann werden die Toren des Paradiesgartens geöffnet. Aber die hat erworben und die Schauer des Höhenfeuers werden geschlossen und die Teufel werden ebenfalls angekettet. Und eines der Wünsche ist natürlich, dass im Ramadan der Eingang in den Paradiesgarten vereinfacht wird. Jeder hat die Möglichkeit, durch die guten Taten, durch das Fasten, das Paradies zu erreichen. Und ebenfalls werden die Toren des Himmelfeuers geschlossen. Und was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hier meint, nämlich die Teufel werden ebenfalls angekettet. Es werden natürlich nicht alle Teufel angekettet, sondern nur die, wie im Arabischen genannt werden, مرضى الجن لازم ديكلاين بتعرفه. Es gibt ja mehrere Arten von Teufeln, genauso wie es auch mehrere Arten von Muslims gibt. Es gibt jemanden, der Masha'Allah, oder sagen wir so, es gibt die, die Wahrhaftigen, Siddiqin, dann gibt es die Gelehrten, dann gibt es auch jemanden, die vielleicht die eine Stufe erreicht hat, die wir gar nicht erreichen können. Wir, also manche nicht erreichen können, wie zum Beispiel die Stufe der Güte, Al-Ihsan, wenn du Allah Azza wa Jal siehst und weißt, er will dich. Und es gibt ja mehrere Stufen, wo jeder von uns hat eine andere Stufe. Und aus diesem Grund ist ebenfalls bei den Teufeln, jeder ist anders. Und hier hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lediglich nur die kleinen Teufel gemeint.
الفضيلة الخامسة فيه ليلة هي خير من ألف شهر إنها ليلة القدر إنها ليلة القدر قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر أي بداية نزول القرآن من بيت العزة إلى الدنيا على قلب نبينا كانت في ليلة القدر كما أن جميع التنزلات السابقة في ليلة القدر أيضا إنا أنزلناه في ليلة القدر والقدر بمعنى الشرف المكانة العالية وقيل أيضا معناه الضيق معناه الضيق قال تعالى وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه وأيضا في قول الله تعالى يظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه لم نضيق عليه في بطن الحوت في البحر القدر بتيجي بمعنى الضيق طب ليه قلنا ان معاني القدر في هذه الليله الضيق بسبب كثره نزول الملائكه في هذه الليله تنزل الملائكه والروح فيها اي جبريل عند نزولهم بالارض تضيق الارض باهلها تمام الموضع الا فيه ملك يسبح لله الليله بتكون فيها ضيق في الارض ملائكة مع بشر يعني ودي من الكرامة لهذه الليلة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر دايما في القرآن الكريم كثيرا ما نقرأ هذه اللفظة وما أدراك وأيضا هناك لفظة قريبة منها وما يدريك في القرآن نعم الله يرضى عليك وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة دايما وما أدراك تختلف عن وما يدريك لما تقرأ وما يدريك يعني أنت لا تعلم ولن يعلمك الله لأن هذا الباب من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله عشان كده جاءت مع الساعة يسألونك عن الساعة فقال له كده وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة دي مش هنخبرك بيها ليه أمر الساعة من الكليات الخمس الغيبية التي لا يعلمها إلا الله لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل بخلاف وما أدراك لما تقرأ وما أدراك يعني ما أدراك أحد من قبل وسوف يدريك ربك الآن هذا الباب دائما كده وما أدراك يبقى الجواب ده بعدها من الله لذلك قال هنا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر محدش أخبرك طب احنا هنخبرك ليلة القدر خير من ألف شهر أبو الجواب تقرأ أيضا في موضع آخر القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة محدش قال لك عنها طب نقول لك الآن يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش يبقى إذن وما أدراك ما أخبرك أحد من قبل وسوف نخبرك أن وما يدريك لم يخبرك أحد من قبل ولن يخبرك لأنها من الكليات التي لا يعلمها إلا الله رب العالمين لذلك قال هنا وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر يقعد الناس بقى حسابات بقى ألف شهر يعني 83 سنة وكام شهر يا أخي لا مش كده خالص القرآن ذكر الألف فقط رحمة بكل من نزل عليهم القرآن لأن العرب أقصى رقم وصلونه الألف فما ينفعش اللي هو مليون ما عرفوهوش
ما ينفعش يلم مليار ولا بليون ولا تريليون، ما يعرفوش غير الالف. فخاطبهم بما يعرفون. يا جماعه اقصى عدد وصلت له الالف، الليله دي بقى خير من هذا الالف. لكن ما تحدث بقى 83 سنه اربع شهور كما سيبنا الكلام ده كله. ثم لو كان الالف مقصود هو قال خير من الف. الحمد لله واسع قوي. عشان كده النبي قال في ليله من حرم خيرها فقد حرم، يا رب سلم. يعني المحروم من يحرم هذه الليله في رمضان، نسال الله السلامه. قال ليله القدر خير من الف شهر، تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. ملك الامن والامان والسلام والراحه والسعاده والفوز والنجاه. جاء عند الامام النسائي في السنن من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتاكم رمضان شهر مبارك الله اكبر فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه ابواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
Ein weiterer Vorzug bei den Geschwistern ist, dass in diesem gesegneten Monat Ramadan eine Nacht ist, die besser als 1000 Monate ist. Eine Nacht, die besser ist als 1000 Monate. Allah sagt in Surah Al-Qadr, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wir haben ihn ja in der Nacht der Bestimmung hinabgesandt. In der Nacht der Bestimmung hinabgesandt. Al-Qadr kann man hier als eine Art Bestimmung andeuten, aber ebenfalls im Heiligen Koran wird sehr oft beschrieben als eng. Das heißt, dass du nicht viel, sondern wenig Platz hast, wenig, eingeengt wirst. Und eingeengt aus dem Grund sagen die Gelehrten, dass in dieser einen Nacht werden die Engel alle runter in die Erde und werden es kaum Platz geben. Überall, du schaust, also überall auf der Erde gibt es Engel verteilt. Und deswegen ist eine Nacht der, wo man eingeengt wird. Und Allah sagt einem, und was lässt dich wissen, was die Nacht der Bestimmung ist. Im Heiligen Koran gibt es zwei Arten, nämlich, weil man sagt, und was lässt dich wissen, und ebenfalls, die beiden Bedeutungen von diesen beiden Sätzen ist ebenfalls bekannt. Werden übersetzt mit was lässt dich wissen. Wamayudrika heißt, du weißt es nicht und ich werde nicht sagen, was es ist. Das heißt wissen, was nur bei Allah existiert. Wie zum Beispiel über Asar, über die Stunde Null, das Ende der Welt. Der Zeitpunkt ist für uns unbekannt. Und Allah wird uns den Zeitpunkt auch nicht nennen, nur er weiß es. Und deswegen sagt er dann im Koran, diese Stunde Null und was lässt sich wissen, wann die Stunde Null ist. Und er sagt es nicht. Hier sagt er, du weißt es nicht, aber ich werde es dir sagen. Dann antwortet er direkt darauf hin und sagt dir, was diese eine Nacht ist. Und er sagt, die Nacht der Bestimmung ist besser als 1000 Monate. Und wenn ihr kommen würdet und versucht, die Anzahl der Jahre zu zählen, wie viele sind es? 30 Jahre, 82 Jahre, dann hätte ich 1000 genommen aus dem Grund, weil in der früheren Zeit kannte man nur 1000. Das war die höchste maximale Zahl, die man kannte früher. Man kannte nicht eine Million oder eine Trilliarde oder eine Milliarde. Und deshalb hat Allah 1000 genommen, damit die Menschen die in Heiligen Koran lesen, auch verstehen, was er damit meint. Und auch wenn es nur 1000 werden, dann macht ihr Heilung mit Al-Bishar. 1000 Monate. Es kommen die Engel und der Geist in ihr mit der Erlaubnis ihres Herrn mit jeder Angelegenheit herab, die sie gesagt haben. Die Engel kommen hinunter auf die Erde. Dann sagte er, subhanahu wa ta'ala, zum Anbruch der Morgenwelt. Das heißt, es ist eine Nacht. Eine Nacht, eine gesegnete Nacht, wo man mit Sicherheit, mit Erregung, mit Freude sie empfangen muss.
ورد أن الصحابة رضي الله عنهم تذاكروا قصة عبد من بني إسرائيل حمل السلاح مجاهدا في سبيل الله أكثر من 80 سنة. تخيل الأعداد العجيبة دي، 80 سنة يحمل السلاح مجاهدا في سبيل الله. طبعا كانوا أطول أعمارا منا، لبني إسرائيل كان أعمارهم طويلة عننا إحنا، الأمة دي بين 60 و70، إنما الأمم السابقة كانوا يعمرون منهم مثلا يقعد 400 سنة، 500 سنة، 150 سنة، بيتغير يعني. عمل ايه ل 50 سنة؟ نقعد بقى يلا انتظر بقى، انت خلاص كده سلمت نمر يعني، انت بتودع عليكم ساجد. انما هم كانوا من يعني اطول منا عمرا. فطبعا لما يحمل السلاح 80 سنة مجاهد في سبيل الله، مين يوصل لده؟ واحنا عمرنا بين 60 و70. فالصحابة حزنوا لهذا، فقالوا يا رسول الله وأينا يطيق ذلك ونحن أكثر العمر الأمم حمارا؟ فجعل الله لهذه الأمة هذه الليلة تغنيك عن حمل السلاح في سبيل الله أكثر من 80 سنة، ليلة واحدة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام التسليم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا هذه الليلة المباركة هي ليلة الحكم، والحكم بينقسم قسمين: حكم شرعي وحكم قدري كوني. الحكمان اجتمع في هذه الليلة. أما الحكم القدري الكوني، في ليلة القدر بيفرق كل أمر حكيم، كما جاء في سورة الدخان فيها: يفرق كل أمر حكيم، يعني مقادير الله للعام القادم بتقدر فين؟ في ليلة القدر. كما قال ابن عباس: في هذه الليلة يكتب من يحج بيت الله الحرام العام القادم، ومن يعتمر، تكتب الأرزاق، من يولد، من يموت في الليلة دي. يعني بتبقى حضرتك ماشي على الأرض ومكتوب لك إن أنت هتموت قبل العام القادم، ومكتوب لك هتحج بيت الله الحرام العام القادم، ومكتوب لك هتعتمر. عشان كده بتجد عجبا في بعض الناس يقول لك: أنا قدمت الأوراق عشان أحج، ودفعت الفلوس، والجوازات ضاعت. أيوه، مش مكتوب لك إنك تحج، مش مكتوب. في ليلة القدر اتكتب مين اللي هيحج؟ مين اللي هيحج؟ وتجد واحد ما كانش على باله الحج، وفجأة يجي له حج. يا عم ازاي ما تعرفش؟ هي كده، لأنك اتكتبت إن أنت هتحج. فده كله بيقدر فين؟ في ليلة القدر. في ليلة القدر. وده اسمه الحكم القدري. وهي كمان ليلة الحكم الشرعي. لأن بداية نزول القرآن نزل فين؟ في ليلة القدر. والقرآن هو الحكم الشرعي. افعل ولا تفعل. فالليلة دي يا إخوة عجيبة، عشان كده لابد أن تلتمس. من قام العشر الأواخر من رمضان أدركها. 10 ليالي، ده كان شيخ الإسلام يقول: لو علمت أنها في ليلة من العام لكنت العام كله، فما بالكم أن يسر الله فجعلها في عشر فقط. نتخيل كده لو أخذتها في السنة كلها، حري بالمؤمن أن يكون الفرح الذي تمثل له،
ليلة خير من ألف شهر. ما بالك بقى من الرحمة ان ربنا جعلها فين؟ في عشرة فقط. يقعد يسألك هي ليلة 27 ولا 21؟ يا عم قوم العشرة. وتجد بعض الناس ما يجوش يهتموا الا في 27 وبعد كده ناموا في بيوتهم. يا ولاد ممكن ليلة 29 يا خايبين. طيب ليش خايب؟ قوم 10 ليالي اغتنمها. النبي كان اذا دخل العشر الاواخر من رمضان شد مئزرته فدعا اهله وهجر فرشه عليه الصلاة والسلام. خلاص فيش نوم خلاص بليالي الاجتهاد في العبادة التماسا لليلة القدر. نعم.
عن بدء الفترة من اللي مش فيها اس تفديد عن نقد اس ليلة الحكم دي نقد دس اوتاكس دي نقد عن دين فيها اوتاكس بفلفة الحكم دس اوتاكس بيت انفايتاكس متتايلت ايمان حكم شرعي das Urteil der Religion oder das Urteil der Gesetzgebung in der Religion und Hukum Qadari Kauni oder ein Urteil über die Bestimmung eines Menschen. Das heißt, in dieser einen Nacht wird bestimmt, wann oder ob jemand im nächsten Jahr eine Pilgerfahrt unternimmt oder ob er im nächsten Jahr, ob jemand ein Kind bekommt oder ob jemand überhaupt geboren wird und ob jemand sterben wird und ob jemand eine Umrah machen wird. In dieser einen Nacht bestimmt. Und deswegen hat Allah Azzawajal mit seiner Barmherzigkeit für uns diese eine Nacht in den letzten 10 Tagen von Ramadan gesetzt. Das heißt, derjenige für uns, der in den letzten 10 Tagen von Ramadan Qiyam al-Layl macht, die Nacht mit Anbetung sich damit beschäftigt, der wird sicher diese Layl al-Qadr inshallah auch erleben. Und subhanallah findest du immer wieder bei uns Menschen, die fragen dann, ist es eine Unterhaltnacht, 21. oder 27. Das heißt, die können sich nur an bestimmten Tagen, vielleicht 3, 4 Tage, 5 Tage in der Moschee mit Anbietung beschäftigen, anstatt alle 5 Tage zu nehmen und diese Länge zu erwarten. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, sagte, wenn ich weil es nur gewesen wäre, dass diese eine Nacht im kompletten Jahr sein würde, hätte ich das komplette Jahr hier mit der gemacht, um sie zu erreichen, subhanallah. Das sind die Menschen, die einen gewissen Glauben im Herzen haben und die diese Nacht erwarten werden, die Vorzüge, diese Nacht kennen, den Stellenwert auch kennen. Und wir haben nur diese 10 Tage und die müssen wir erreichen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat immer bei den 10 Tagen einfach mal seine Kleidung genommen und ist direkt in die Moschee gegangen mit seiner Familie. In die Moschee gegangen und hat diese Tage ausgenutzt und Allah Azzawajal angebetet. Und viele verbringen die 27 Nacht in der Moschee, aber und dann wieder nach Hause schlafen. Dabei vernachlässigen sie, dass diese Nacht ebenfalls in der 29. Nacht von Ramadan stattfinden kann.
الفضيلة 7 و8 وصول المغفرة لمن صامه إيمانا واحتسابا. هذه فضيلة. وحصول المغفرة لمن قامه إيمانا واحتسابا. هذه فضيلة. وحصول المغفرة لمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. هذه فضيلة. الدليل أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمره فيه بعظيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. ودي لفتة مهمة، لأن البعض أحيانا قد ينشر بعض الأحاديث الباطلة التي لم ترد عن النبي ولم تثبت. منها مثلا يقول: رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. هذا كلام باطل، هذا كذب على النبي. بل رمضان كله رحمة من أوله إلى آخره، رمضان كله مغفرة من أوله إلى آخره، رمضان كله عتق من النار من أوله إلى آخره. وذلك في الحديث: ولله في كل ليلة عتقاء. في كل إيش؟ ليلة، مش في الحفل الأخير فقط، في كل ليلة. فإذا ما ينشر على ألسنة العوام أو بعض الوعاظ من خطاب الليل يقول لك رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، هذا كلام كذب وباطل ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. بل الوارد: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان كل رحمة وكل مغفرة وكل عتق من النيران.
Die weiteren Vorzüge sind ebenfalls, dass man in diesem Monat oder in dieser Nacht die Barmherzigkeit von Allah Azza wa Jal erlangt. Sowohl wenn man fastet oder wenn man Qiyam al-Layl dabei verrichtet. Und wenn man dabei während des Fastes und während Qiyam al-Layl verrichtet, dass man auf jeden Fall die Belohnung im Sinne hat und begreift, wie viel Lohn man dafür bekommt. Auf die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der sagt: Zunächst einmal, man qadara Laylat al-Qadr. Derjenige, der in dieser Nacht Qiyam al-Layl macht, mit Glauben, Iman, Wahtisaban und im Kopf die Belohnung, die erlebt, was für eine Riesenbelohnung er bekommt, die wird das erzählen, was er im letzten Jahr getan hat. Und ebenfalls in einer anderen Überlieferung: Man sah Ramadan, in Ramadan haftet mit Glauben, Iman, Wahtisaban und die Belohnung im Kopf, die wird ebenfalls das letzte Jahr an Sünden verziehen. Und ebenfalls in einer anderen Überlieferung: Derjenige, der den kompletten Ramadan hier im Leben macht oder im Ramadan hier im Leben macht, Iman und die Glauben und die Belohnung im Kopf, die werden diese Sünden verziehen. Und es gibt eine weitere Überlieferung, die der Sheikh gerade erwähnt hat, die oft in sozialen Medien erwähnt werden, die leider falsch sind. Es ist eine Lüge über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und die gesagt, also das ist eine Lüge, man sagt, die Ersten, der Anfang von Ramadan ist eine Rahman, eine Barmherzigkeit. Und die Mitte von Ramadan ist eine Mahfira, eine Barmherzigkeit. Und das letzte, das Ende von Ramadan, ist die Errettung vom Höllenfeuer. Und es ist eine Lüge, eine Falschaussage über den Propheten, dass der Ramadan komplett ist eine Rahmah, eine Barmherzigkeit. Der Ramadan komplett ist eine Maghfira, eine verzeihende Sünde. In jeder einzelnen Nacht, Kullulayla, in jeder einzelnen Nacht werden Menschen vom Höllenfeuer.
فضيلة العاشرة: أن العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. العمرة في رمضان تعدل في الأجر والثواب حجة مع رسول الله عليه الصلاة وأزكى. الدليل: أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عطاء رحمه الله تعالى قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يحدثنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: سماها ابن عباس أي ذكر اسمها لكن الراوي نسي الاسم. قال سماها ابن عباس فنسيت اسمها، هو لما حدثني أخبرني باسم الصحابية لكنني وأنا أحدثكم الآن بعطاء تلميذ ابن عباس نسيت اسمها. وبالأمانة العلمية في النقل ما تقولش بقى ممكن تكون فلانة، لا مش ممكن، نسيت خلاص، قول إن أنا نسيت لكن لا تخمن. وهكذا الرواية نبدي فيها من صدق. قال فنسيت اسمها. قال ما منعك أن تحجي معنا؟ لما لم تأتي معنا حجة الوداع؟ قالت لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه. ناضح يعني الدابة أو البعير أو الناقة اللي بتستعمل في الخدمة، خدمة أهل البيت إذا كان عندهم مثلا محتاجين الماء ويروح يجيب الماء على ظهر البعير، أو يشتغل في الأرض الزراعية يحملوا عليه الأشياء. فزوجها وابنها أخذ ناضحا وترك الناضح الآخر فين؟ في البيت لخدمتي، عشان كده ما حجتش هي. قال فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة. لا لا عليك، إذا لم يجي رمضان إن شاء الله يعمل عمرة، فعمرتك في رمضان تعدل حجة من حيث الأجر والثواب، لا أنها بديلة عن الحج. يعني حتى من اعتمر في رمضان ما يقولش بقى خلاص ما حجش، لا عليك حجة الإسلام إن لم تكن قد حججت، لأن دي في الثواب فقط في الأجر، لكن لا تكون بديلا عن الحج. ثم أيضا هل العمرة في جنس فعلها الحج في جنس أفعاله؟ أبدا، يختلفان. وفي رواية عند الإمام مسلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان، هنا بقى الإمام مسلم صرح بالمرأة، يقال لها أم سنان ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت ناضحان كان لأبي فلان زوجها حج وابنه على أحدهما وكان الآخر يسقي عليه غلامنا، الخادم يعني يستخدمه في السقي وكذا. قال فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي، يعني كأنك حججت مع الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا كما ذكرت من حيث الأجر والثواب لا من حيث الإجزاء، فلا تغني عن حجة الإسلام. نعم. أنا
لا أقصد من مش في سائس، بس أين الأمر إن هاي الجمولة رمضان من أن تلقفات مثل تفيد محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لئيب لنا أن أثيرك العطاء رضي الله رضي الله عنهم أجمعين، إذا ابن عباس رضي الله عنهم إنحر أثير تزكفيت محمد صلى الله عليه وسلم عن تعبث من عين الخوف كل الأمصار غير الحد لأثير العطاء هني gesagt ich habe den Namen der Frau vergessen deshalb hat er gesagt was der Prophet gesagt hat direkt ohne den Namen zu nennen. Der Prophet fragt die Frau was hat dich davon abgehalten die Pilgerfahrt mit uns zu unternehmen. Sie sagte wir haben nur zwei Reittiere und das eine Reittier hat mein Mann und mein Kind benutzt und das andere Reittier ist für die Arbeit gedacht gewesen. Deshalb bin ich nicht mit. Dann sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, nächstes Jahr mach die Hommel, dann bin ich genau gleichgesetzt mit einer Pilgerfahrt. Das heißt, mach eine Umrah und im Ramadan, dann bin ich gleichgesetzt und den gleichen Lohn kriegen wie eine Pilgerfahrt. Das ist ebenfalls wichtig zu erwähnen, wenn wir sagen, dass eine Umrah gleichzusetzen ist einer Pilgerfahrt, heißt nicht unbedingt, dass du bereits eine Pilgerfahrt unternommen hast. Das heißt, du musst trotzdem die Pilgerfahrt machen. Du hast nur mit dieser einen Umrah im Ramadan die gleiche Belohnung bekommen, wie als hättest du eine Pilgerfahrt unternommen. Die gleiche Belohnung, aber die Pilgerfahrt selbst musst du natürlich extra machen, بل بي Gelegenheit dazu gekommen ist. In einer Überlieferung wird erzählt, dass diese Frau, die der Prophet angesprochen hat, sallallahu alaihi wasallam, sie heißt Ummu Sinan, und sie hat natürlich, sie wurde gefragt, warum hast du die Pilgerfahrt nicht mit uns unternommen, beziehungsweise was hat dich daran gehindert? Dann sagte sie, wir haben nur zwei Tiere und eins hat mein Mann genommen und sein Sohn oder unseren Sohn, und das andere Reittier wurde verwendet für die Arbeit. Und dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, in diesem Überlieferung, in Ramadan ist gleichzeitig mit einer Pilgerfahrt mit mir.
الفضيلة الحبيبة عشر كثرة العتقاء من النار في رمضان دل على ذلك ما خرجه الترمذي في سننه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة وذلك كل ليلة كل ليلة من رمضان لله فيها عتقاء من النار. وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه أيضا عند الإمام أحمد في المسند وابن ماجه صححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح ابن ماجه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عند كل فطر عتقاء وذلك في كل ليلة عند كل فطر يعني بداية كل ليلة إن الفطر في المغرب دي بداية ليلة كل ليلة عتقاء من النار. الفضيلة 12 لكل مسلم دعوة مستجابة وذلك في كل يوم من رمضان في كل يوم لك دعوة مستجابة أيها المسلم السائم. دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل ليل في كل يوم وليلة يعني في رمضان وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة في كل يوم وليلة. إن بعض الناس بيضيق ويقول لك وأنت بتفطر فقط، لا مش وأنت بتفطر فقط، معك في اليوم والليلة دعيتها بقى بالنهار، دعيتها عند الإفطار، دعيتها بليل، اعلم أن لك دعوة مستجابة. الفضيلة 13 ونختم اللقاء أنه غنيمة للمؤمن ونقمة للفاجر. رمضان غنيمة للمؤمن ونقمة على الفاجر والعياذ بالله. في حديث عمرو بن تميم قال أخبرني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه الحديث عند الإمام أحمد في المسند وصححه ومخرج المسند الإمام أحمد شاكر رحمه الله تعالى أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بقسم النبي أو بحلف النبي ما مر بالمسلمين شهر قط خير لهم منه. الله أكبر. ما مر بالمسلمين شهر قط خير لهم منه وما مر بالمنافقين شهر قط أفر لهم منه. سبحان الملك سبحان الملك. بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليكتب أجره ونوافله ويكتب أسره وشقاءه يعني في الشهر بيكتب الأجر والثواب كما يكتب العقوبات
على الفجرة والمنافقين من قبل أن يدخله، وذاك لأن المؤمن يعد فيه القوة من النفقة للعبادة. عشان كده تجد الناس يختلفون في الاستعداد برمضان، الفسقة من الفنانين والفنانات والراقصين والراقصات والمغنين بيعدوا العدة قبلها بسنة عشان رمضان، عشان يفسدوا رمضان على الناس. سبحان الله، علمتم لماذا رمضان نقمع على هؤلاء؟ أثار وعقوبات فجور على رمضان. يعني سبحان الله، ده كان قديما في نوع من الحقيقة يا أخي، لأن هناك مسلسلات دينية في رمضان واحد قديما، دلوقتي بقى مسلسلات الأوري والفجور والزنا. يا رب سلم في رمضان يا أهل الإجرام. سبحان الملك، هؤلاء كلهم متحجرة، ما في حياء أبدا. يا سبحان الله، يا أخي ده غير المسلم في رمضان لما يكون للجار غير مسلم يقول لك بيحترم شهر رمضان فما يكونش قدامك، يقول لك عشان جاري صايم. الكافر غير المسلم وأرباب الفن ويدعون الإسلام فجور وفسق وحرب على الصائمين والقائمين في رمضان، بزنس وتجارة. هذا اللي قاله النبي وأخبر عنه، قال لأن المؤمن يعد فيه القوة من النفقة للعبادة. الإمام ده بيستعد رمضان بالطاعات والإقبال، بداية من رجب وشعبان وجهد في الصيام والطاعات والعبادات والقربات والنفقة، عشان يحسن استقبال رمضان، فيجي له رمضان مجتهد في العبادة. ويعد فيه المنافق ابتغاء غفلات المؤمنين وعوراتهم. يا رب سلم، يا رب سلم. وهو غنم للمؤمن يغتنمه، في الرواية ونقمة للفاجر. علمتم لماذا يسارع أهل الفسق في إفساد رمضان؟ هذا ما أخبر به النبي، لأنه نقمة عليهم وشر عليهم وعقوبة عليهم، فبيسارع فيه بإفساد الصيام على الصائمين بالخلاعة والفجور والمجون. نسأل الله تعالى أن يريحنا منهم. اللهم
آمين. Die nächste Folge über den Geschwister ist Kafiratum al-Butaqar min al-Nar. Die Mehrzahl der erretteten Menschen aus dem Höllenfeuer. Wie in der Überlieferung von Al-Tirmidhi rausgekommen, die korrigiert worden ist von Al-Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, sie sagten, dass Ali Hurayra gesagt hat, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Layl al-Qadr hier vor allem darüber gesprochen hat, dass die, oder Ramadan, dass die Djinn angegriffen werden, dass die Toren des Höllenfeuers geschlossen werden, dass die Toren des Paradiesgartens geöffnet werden. Und dann sagt er sallallahu alaihi wa sallam, und der wird jede Nacht werden Menschen vom Höllenfeuer errettet. Jede einzelne Nacht werden Menschen vom Höllenfeuer gerettet. In einer anderen Überlieferung an Jabir rahimahullah ta'ala, die über Imam Ahmad rahimahullah geschrieben worden ist, auch ihm das von Ibn Majah und Al-Albani rahimahullah ta'ala, wurde von Al-Albani regiert, sagt er, inna Allah an der Kulli Fitrin Utafa. Allah sagt, bei jedem einzelnen, also bei jeder einzelnen Nacht wird er oder lässt er Menschen und Höllenfeuer befreien. Der zwölfte Punkt bei dem Geschwister ist, dass die Kunde Muslim in Dauer und Mustajaba für Ramadan. Für jeden einzelnen Muslim hat ein Bittgebet, das von Allah erhört wird, im Ramadan. In jedem Tag und in jeder Nacht. Erzählt von Abi Sa'id al-Khudri, rahimahullah ta'ala, und geht von Asch-Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, er sagt, dass Allah in jedem Tag und jeder Nacht. Der Muslim hat in jedem Tag und jede Nacht ein Bittgebet, das von Allah erhört wird. Das heißt, nicht nur während dem Fastenbrechen oder während der Nacht, sondern auch tagsüber hat der Muslim hier ein Bittgebet, das von Allah angenommen wird. Der letzte, also für heute, und der 13. Punkt, 13. Vollzug ist, dass der heilige Monat Ramadan نقم على الفجر و... المؤمن
غنم يعني غنيمة
غنيمة
فوز
نسيت النقطة
والله
يعني für ein Fähig, für ein Trinker, für ein Bösling, für ein Sündiger ist es eine schreckliche Strafe sozusagen. Nicht mehr eine Strafe oder eine schreckliche Mode für ihn. Aus dem Grund, wie die Überlieferung von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam erzählt von Umar im Termin, sallallahu alaihi wa sallam, ich habe gehört, wie Ali Hurayra sagte, und diese Überlieferung wurde ebenfalls von Imam Ahmed korrigiert und Ahmed Shakir, Al-Ahmad Ahmed Shakir, ebenfalls. Der Prophet, ich werde es in ungefährlicher Übersetzung erklären, sagte, es geht erstmal über den heiligen Muhammad, die Mu'minin, die Gläubigen, sie bereiten sich ja auf diesen heiligen Monat vor, indem sie vielleicht einen Monat vorher anfangen mit den guten Taten. Sie vielleicht vor dem Ramadan anfangen, den Koran zu lesen, damit sie sich an die guten Taten dran gewöhnen. Das heißt, sie merken an guten Taten und bereiten sich auf den heiligen Monat von Ramadan. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt in dieser Überlieferung, dass Allah azza wa jalla, er will oder er schreibt oder er erlebt, er sieht alle Taten von jedem einzelnen Gläubigen, der auf diesen Tag vorbereitet und ebenfalls diesen Taten auch fortführt im Ramadan und ebenfalls jede einzelne Tat von den anderen Menschen, die mashallah ein Vorbild in Sachen Sündigen sind, was im Ramadan stattfindet. Das heißt, da gibt es seltene Künstler oder Schauspieler, die ihr Bestes geben und vorbereiten, damit sie den heiligen Gott Ramadan für uns zerstören, indem sie vielleicht Konzerte machen oder Serien herausstellen. Sie tun, was ihre Macht liegt, damit sie unter diesem heiligen Monat ja, schlimm machen. Und alle anderen werden dann alle Taten aufschreiben. Und deswegen ist es für diese Fehler eine Strafe, dieser Monat ist eine Strafe, sie war gut, weil sie dafür ja bestraft werden.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.